Nejprve tedy pár slov k evangeliu a potom k tomu druhému čtení. Slyšeli jsme jedno z mnoha Ježíšových podobenství, podobenství, která jsou řečena k velekněžím a starším lidu, tedy k náboženské elitě, establishmentu té doby. A Ježíš s nimi mluví velmi tvrdě, ukazuje jim na tom podobenství, že oni neberou vážně ta varovná slova, která přinášejí proroci, a předpovídá i svůj vlastní osud. My jsme někdy v dějinách církve tato varování četli, tak to vypovídá o těch Židech Ježíšovy doby, ale tomu tak není. To je něco, co vypovídá také o nás, o církvi. I v dějinách církve Pán tolikrát posílal své proroky, kteří nebyli nejen vyslyšeni, ale často byli vystaveni nejrůznějším útokům. I dnes ten veliký odpor určitých kruhů mezi katolíky vůči papeži Františkovi, který je takovou velkou prorockou postavou naší doby, svědčí, že ten duch těch farizeů, velekněží, toho establishmentu, který je tím majitelem pravdy, stále ještě i dnešní církví obchází. To je něco, co jsme trochu mnozí zapomněli nebo překrývali. Když jsme četli evangelium, abych nemluvil v nějakém anonymním plurálu, tak musím vyznat, že já sám jsem si dlouho neuvědomoval nebo nechtěl připustit, jak vlastně revoluční jsou ta Ježíšova slova, jak zaznívají proti tomu establishmentu a že je to něco, co prochází celým Ježíšovým evangeliem. Křesťanství na počátku bylo takovým tím protestním hnutím proti moci. A ve chvíli, kdy samo přišlo k moci, stalo se tím establishmentem, tak lehce na to zapomínalo. Tak jsme četli to evangelium jako takové milé, povzbuzující slovo, ale ten jeho revoluční náboj jsme často vědomě vytěsňovali. Museli přicházet takové postavy, jako byl Søren Kierkegaard a mnozí moderní křesťanští proroci, aby nám to připomněli. Takže je třeba znovu číst evangelium v celého radikalitě. A Ježíš je jako toho, který se zastává těch lidí na okraji, těch lidí, kteří jsou nějakým způsobem marginalizováni ve společnosti, ale i v té společnosti zbožných. Musím doznat, že od chvíle, kdy nastoupil papež František a začal jsem číst jeho kázání, kterému jeho přítel ve chvíli volby řekl: Františku, pamatuj na chudé. A tak jsem si uvědomil právě v duchu těch kázání papeže Františka, jak je to strašně důležitý moment křesťanství. Ta obhajoba lidí, kteří jsou nějakým způsobem vytěsňováni na okraj společnosti, a někdy si myslím, že i na okraj církve. V tomhletom týdnu zase zaznělo od jednoho představitele naší církve, že ta liberální demokracie příliš se zastává menšin, pravděpodobně sexuálních menšin, ale jakoby ten člověk zapomněl, že i my jsme menšinou dnešní společnosti a kdyby rozhodovala skutečně většina, tak nebudou žádné církevní restituce, žádný mariánský sloup a mnoho dalších věcí, že i my vlastně vděčíme té liberální demokracii za ochranu menšin a že i my jsme součástí těch menšin, takže prostě mluvit o tom, že bychom neměli moc dávat hlas těm menšinám a dovolávat se jakési většiny, je, myslím, hodně problematické, ale to nechme stranou. Možná ještě, kdybychom dnes se ptali, kde je ten kritický hlas vůči těm, kteří jsou nástupci těch bezohledních vinařů, kterým byla ta vinice pronajata a oni se začali chovat jako její suverénní majitelé. Možná, že to vypovídá něco o našem vztahu k přírodě, která nám byla pronajata a my máme také vydat počet, jakým způsobem jsme s ní zacházeli. a možná také k té dnešní společnosti, která takovým způsobem ničí to životní prostředí. Hospodin povolává své proroky, aby řekli dost, změňte už tenhle ten styl života a styl civilizace. A možná nám to připomínají i ty věci, jako je koronavirus, jako jsou nákazy, jako jsou požáry v Kalifornii a tak dále. Také tím k nám mluví Hospodin a také tím nám říká, že budeme vydávat počet s tím, jak zacházíme s tou vinicí životního prostředí, které nám svěřil. Tak tolik pár myšlenek k tomu dnešnímu evangeliu. A pak jsme četli druhé čtení, které začíná větou, která nás možná v současné době mohla trošku podráždit. O nic nemějte starost. No máme starost, všichni máme starost. Máme starost o své zdraví, máme starost o zdraví našich blízkých, o jejich životy. Máme starost o tom, co se právě děje na celé planetě, s tou planetou udělá, jaké to bude mít důsledky ekonomické, sociální, politické, psychologické, náboženské. Ten svět po téhleté vlně nebude stejný a my se ptáme, jaký bude. Takže máme samozřejmě starost. A ta starost je legitimní, pokud nás vede k zodpovědnému jednání. Ale to, co nám chtěl nový zákon říci, je asi, nedejte té starosti, aby vás uvedla do zmatku, paniky, protože jestli máte řešit ty velké problémy, do kterých jste postaveni, tak tomu potřebujete vnitřní pokoj. A o tom mluví také tenhle ten text. Co máme dělat se starostí? Říká, předkládejte své potřeby Bohu v modlitbě a zděkování. No to můžeme vzít jako takové alibi, no tak se pomodlíme, Pán Bůh se postará, splní naše prosby, ale tak tomu není. Tam nikde není řečeno, že Hospodin splní, máme je předložit a s děkováním. A nikde není řečeno, že Hospodin splní naše objednávky. Já mám velmi rád jednu krásnou židovskou anekdotu, která má v sobě jaksi velmi hluboký teologický obsah. Jak ta paní říkala rabínovi Rebe, já se pořád modlím, abych vyhrála v loterii a Hospodin mě nikdy neodpověděl. Rabín říká, ale Rebe, Hospodin ti odpověděl, on ti řekl ne. A Hospodin nám někdy odpovídá trošku jinak, než my si přejeme. My si myslíme, že nám Hospodin odpoví, když splní všechny naše požadavky, ale to by byla magie, jak si naházet ty požadavky a teďka čekat, až to vypadne. Bůh s námi jedná jinak. V některých případech nám skutečně říká ne, má k tomu svůj důvod, kterému my možná nerozumíme. Samozřejmě tyhle ty věci mají jiný dopad, když člověk žádá o výhru v loterii a jiný dopad, když prosí za své nemocné dítě. Samozřejmě to je psychologicky jiná situace. Ale i v těch situacích velmi, velmi složitých je třeba, abychom se modlili ne proto, abychom si vynutili splnění našich prozeb, ale abychom, když to předložíme Hospodinu, od toho měli určitý odstup a získali plod modlitby, o kterém je tady řečeno. Pokoj. Dostanete pokoj, který převyšuje veškeré pomyšlení. Ten strašně potřebujeme. Ten pokoj znamená, že jsme schopni číst tu Boží odpověď v té realitě, která přichází. Ne v tom, co my si přejeme, ne v tom, co si chceme vydupat. Bůh nám mluví ne jenom tím plněním našich přání. Někdy je to tak, až podivuhodně, až téměř zázračně. Ale ne vždycky. Zázraky jsou zázraky od toho, že si je nemůžeme objednat a předpokládat, že jsou něčím, co je zcela mimořádné. A ty mimořádné věci samozřejmě dějí. A nedějí se pořád, právě proto jsou to zázraky. Že je to něco, co je naprosto výjimečného, s čím není možné počítat a kalkulovat. Ta většinová boží odpověď není formou zázraku, není ani formou nějakého tajemného šeptání do ucha, ale je to ta realita, která nastává. Ta je Boží odpověď. A ten pokoj, který je plodem modlitby, dává prostor, abychom tu skutečnost přijali jako Boží odpověď. K tomu skutečně potřebujeme tu vnitřní svobodu a pokoj. Když jsme ve zmatku, když jsme v zoufalství, když propadáme panice, tak neslyšíme ten Boží hlas. Ten slyšíme tehdy, když upokojíme své srdce. Když si v sobě stvoříme to ticho, kterým necháváme přicházet ty události ve světě i ty události v našem životě a začínáme jim rozumět. Ne, že bychom je přijali se skřípějícími zuby nebo s jakýmsi stoickým klidem. Ne, necháváme je přicházet a snažíme se jim rozumět. Zrozuměním. To je to, co je plod modlitby. Ta inteligence, to interlegere, schopnost číst i mezi řádky, schopnost rozumět, schopnost chápat to, co se děje okolo a přijímat to, s děkováním. To je něco, co není úplně samozřejmé a k čemu člověk potřebuje určitou duchovní zralost. A já sám vyznávám, že tváří tvář mnoha věcem. Mě čeká ještě mnoho práce na tom, vnitřní práce, aby byl schopen tomu říci své děkující ano. Svatý dosud nekanonizovaný, dokonce zavrhovaný mistr Eckhart říkal, kdyby se nemodlil vůbec, jenom si řekl jednou slovo děkuji, tak to stačí. To schopnost říct děkuji, přijmout realitu s děkováním, s porozuměním, vděčně. To není těžké ve chvíli, kdy jsme zahrnováni krásným počasím a štěstím, ale dá to práci někdy, když jsme uprostřed těžkých situací. I tomu říci rozumějící děkuji a ano. To je plod té moudrosti, kterou čerpáme v modlitbě. Takže modlitba není ani recitování zbožných básniček, modlitba není ani snaha vynutit si na Bohu plnění naší vůle, ale je to to veliké ticho, v kterém nasloucháme Boží vůli, snažíme se ji rozumět a říci své vděčné rozumějící ano, amen. Amen.